O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida Rukundagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekiston hukumati majburiy mehnatga nisbatan javobgarlikni kuchaytirdi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov qozog'istonlik hamkasbi bilan muloqot qildi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tashqi savdo 2 baravarga ko'paydi. Turkiyadagi EFES 2018 harbiy mashg'ulotlarida O'zbekiston ham qatnashdi. Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev ishdan olindi. Bobomurod Abdullayev sud zalidan ozod etildi. O'zbekiston havo yo'llari xususiylashtirilishi mumkin. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi saharlik va iftorlik paytida Qur'oni Karim tilovatini efirga uzatadi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. 10-may kuni Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori qabul qilindi. Hujjatda byudjet tashkiloti xodimlarining qishloq xo'jaligi ishlariga safarbar qilmaslikni nazorat qilish ishlari o'z aksini topgan. Gazeta O'z xabariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar, Toshkent shahri, shaharlar va tumanlar hokimlari, barcha darajalardagi davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlariga fuqarolarni, jumladan ta'lim, sog'liqni saqlash muassasalari, boshqa byudjet tashkilotlari xodimlarini, ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalarini majburiy mehnatga, shu jumladan tuman va shaharlar hududlarini obodonlashtirish, mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari metal chiqindilari va makulatura yig'ish, shuningdek boshqa turdagi mavsumiy ishlarga jalb qilish holatlarining zudlik bilan oldini olish va bunga chek qo'yish vazifasi topshirilgan. Jumladan, hukumat talaba va maktab o'quvchilari, ma'orif, sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini majburiy mehnatga yollash holatlarini oldini olishi lozim. Majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi hujjatda aniq ko'rsatilgan. O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov qozog'istonlik hamkasbi bilan muloqot qildi. Bu haqda toshkentlik hamkorimiz Mahmuda Muhammadkarim qizining xabarini tinglaymiz.
General-mayor Po'lat Bobojonov qozog'istonlik hamkasbi bilan uchrashdi. Ikki davlat ichki ishlar vazirliklari muvofiqlashtiruvchi guruhi tuzildi. Samarqand shahrida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri general-mayor Po'lat Bobojonov va Qozog'iston Respublikasi ichki ishlar vaziri politsiya general-polkovnigi Qosimov boshchiligidagi har ikkala mamlakat ichki ishlar vazir delegatsiyalarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda shuningdek o'zaro do'st ikki davlat ichki ishlar organlarining mas'ul xodimlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. O'zbekiston va Qozog'iston ichki ishlar vazirlari tadbir ishtirokchilariga umumiy murojaatlarida, jumladan xalqaro terrorizm, ekstremizm, giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi, noqonuniy migratsiya, odam savdosi va boshqa jinoyatlar global xususiyat kasb etayotgan hozirgi paytda do'stona munosabatda bo'lgan mamlakatlarning huquq-tartibot posbonlari, yaqin hamkorligi, o'zaro tajriba almashish, birgalikda maxsus operatsiyalar o'tkazish, muntazam axborot almashish doimo diqqat markazida bo'lishi lozimligini, bu boradagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash zarurligini ta'kidladilar. Tomonlar Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining muvofiqlashtiruvchi guruhini tuzish to'g'risidagi qo'shma buyruqni imzoladilar. Shuningdek, boshqa dolzarb masalalar ham muhokama qilib, hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlarini belgilab oldilar.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tashqi savdo ko'rsatkichi shu yil 1-oyida 2017 yil shu davriga nisbatan 1.8 barobarga ko'paydi, deb xabar qildi Sputnik Tojikiston. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, shu yil 1-oyida ikki davlat o'rtasida tashqi savdo hajmi 41.5 million dollarga yetgan. Tojikiston asosan O'zbekistonga xom ashyo eksport qilib, O'zbekistondan tayyor mahsulotlarni import qilmoqda. Eksport qilinayotgan tovarlar ro'yxatidan sement va kvarts qumi o'rin olgan. O'zbekistondan Tojikistonga import qilinayotgan tovarlar ro'yxatiga asosan oziq-ovqat mahsulotlari va avtoulovlar kiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi jurnalist Bobomurod Abdullayev va yana 3 kishini sud zalidan ozod etdi. Konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan Bobomurod Abdullayev eng kam ish haqining 20 barobari miqdorida jarimaga mahkum etilgan. Bobomurod Abdullayevga prokuror tomonidan qo'yilgan ayb sudya Zafar Nurmatov tomonidan Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qism B bandiga qayta malakalangan. Hakam shuningdek mahkamada yangragan qiynoq iddaolari yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazish haqida ajrim chiqargan. Qolgan ayblanuvchilar bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev hamda Shavkat Allayorovlar aybsiz deb topilgan. 45 yoshli Bobomurod Abdullayev o'tgan yil 27 sentyabrda bedarak ketgan va 29 sentyabr kuni uning Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida ushlab turilgani o'rtaga chiqqandi. Jurnalist Bobomurod Abdullayevning sud zalidan ozod etilishini ziyolilar va huquq himoyachilari Prezident Mirziyoyev islohotlarining g'alabasi deb atashmoqda. O'tgan hafta davomida Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev ishdan olindi. Bu haqda Kun.uz axborot manbasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Parpiyev boshqa ishga o'tkazilgan. Ma'lum qilinishicha, endilikda u fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisining keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlaydi. Ma'lumot uchun, Botir Parpiyev 1946 yilda Andijon viloyatida militsiya general-mayori Rahmat Parpiyevning oilasida tug'ilgan. 92-96 yillarda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, 1996-98 yillarda O'zbekiston ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i, 98-2002 yillarda O'zbekiston ichki ishlar vaziri o'rinbosari, 2002 yilning iyun oyidan dekabr oyigacha O'zbekiston favqulodda holatlar vaziri, 2002-2004 yillarda O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. 2003 yilda Bojxona xizmati general-leytenanti unvonini olgan, 2004 yildan buyon Davlat soliq qo'mitasi raisi lavozimida ishlab kelgan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi saharlik va iftorlik paytida Qur'oni Karim tilovatini efirga uzatadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Ramazon oyi munosabati bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining madaniyat va ma'rifat telekanali dinni idora bilan hamkorlikda Qur'oni Karim ma'rifati nomli yangi ko'rsatuvni efirga uzatishni rejalashtirmoqda. Hozirda ushbu ko'rsatuvni tasvirga olish jarayonlari jadal suratlarda davom etmoqda. Ushbu ko'rsatuvni bir oy davomida har kun saharlik va iftorlik paytida tomosha qilishingiz mumkin. Alloh kalomiga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilsin. Ushbu ko'rsatuv barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda Ramazon oyi 17-may kuni boshlanadi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.